habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaada ah bisha Febraayona ay tahay 7 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawanana waxaa ka mid a mid ka mid a madaxweyneyaashii soo maray Soomaaliya oo baaq u jeediyey baarlamaanka iyo madaxweynaha ay soo dooran doonaan.
ma aha ama xoolo la siisiya ama qabiil inay ku doortaan, ilaahay inta ka baqaan ha ku doorteen maslaxadda dalkooda. kitaabkii jaamaca ahaa oo ay mareen iyagoo ilaahay uga baqahaya, qofka ugu khayrka roon waa isleyihii qofkaasa ugu fiican badbaadin karana dalka, inay dowlad fiicanna dhisi kara inay doortaan ayaa laga rabaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan doodii saddexaad ee aan u qabannay qaar ka mid ah musharaxiinta.
markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya oo jabeelka noqotay, ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Maraykanku aniga ii dhadhamayn.
waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah, markaan sifaadkaas waayey marka markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri.
wallaahi niyo, horta anigu nin iscaashaqay maahi, shaqadoonna maahi. waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa.
anigu weli kumaana fikran dowlad inaan kamid noqdo. waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka soomaaliga ee tuulada iyo daadiyaha joogaan u qabanayo. in aragti cad oo waddanka lagu hogaamiyey ayaan qabaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya oo ka socota magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
maxkamadda racfaanka ee federaaliga Maraykanka ayaa maanta lagu wadaa in ay dhageysato doodo ku saabsan dacwad laga gudbiyey amarka madaxweyne Donald Trump ee dalkan ka mamnuucayay inay soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah. maxkamadda ayaa dhageysan doonta qareennada labada dhinac ee kiiskan isku haya. gobollada Washington iyo Minnesota ayaa ah gobollada dacwadda ka geeyey amarka madaxweyne Trump, waxaana kiiskooda ku taageeray xeer ilaaliyayaal kasoo jeeda 15 gobol oo kale oo Mareykanka ah. sidoo kale waxaa barbar istaagay ururada shaqaalaha sida ururka Civil Liberties Union iyo ku dhowaad 100 shirkadood. xogeyaashii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo Madeleine Albright ayaa amarka madaxweyne Trump ku tilmaamay mid aanan si taxadar leh looga fiirsan oo si xunna loo fuliyey. waxay sheegeen in uu wiiqayo amniga qaranka Mareykanka beddelkii uu ka dhigi lahaa Ameerika meel nabad ah, taasoo kasoo horjeeda aragtida madaxweyne Trump. kiiskan ayay u badan tahay in uu u xubisiibto maxkamadda sare ee Mareykanka.
saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in weerar bambaano loo adeegsaday oo ismiidaamin ahaa uu ka dhacay meel u dhow dhismaha maxkamadda sare ee magaalada Kabul. saraakiisha ayaa intaasi ku daray in weerarku uu dilay ugu yaraan 20 qof, islamarkaana uu dhaawacay 40 kale. badi dhibanayaashii weerarku waxay ahaayeen shaqaalaha maxkamadda. faahfaahin dhacdadan ku saabsan ayaa weli la sugayaa. ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. weerarka ayaa yimid maalin kadib markii qaramada midoobay ay warbixinteedii sanadlahayd ku sheegtay in dagaalka Afghanistan ka socda uu dilay 12,400 oo qof oo shicib ah, kuwaas oo ay ku jiraan 3,500 oo dhintay sanadkiina dhaafay ee 2016. arintaasoo sanadkan 2016 ka dhigaysa kii ugu dhimashada badnaa.
kooxaha xuquuqda aadanaha qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka, jeneraalo howlgab ah iyo safiiradii hore ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin difaaciddii uu difaacay madaxweyne Donald Trump dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. waraysi uu siiyey axaddii telefishinka Fox ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu xushmad u hayo madaxweyne Putin. wariyaha wareystay Trump oo lagu magacaabo Bill O'Reilly ayaa Trump weydiiyey sida uu u taageerayo madaxweyne dilaa ah. Trump oo u jawaabayey ayaa yiri, innagaba waxaanu leenahay dilayaal badan, ma waxaad u malaynaysaa in Mareykanku uu yahay dal bari ah? Michael McFaul oo ahaa safiirkii Mareykanka ee Ruushka intii u dhaxeysay 2012-kii iyo 2014-kii ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Washington Post ku sheegay inuusan garanaynin sababta uu Trump u sii wado difaacitaankiisa ku aadan madaxweyne Putin, isagoo intaas ku diray in uu u fiirsaday oo u fasirtay in Trump uu rabo in uu xiriir wanaagsan la yeesho Moscow. Maria McFarlan oo ka mid ah agaasimiyaasha hay-adda Human Rights Watch ayaa V O A-da iyana u sheegtay in ay aad uga walwalsan tahay hadalka madaxweynaha Mareykanka uu ku difaacay madaxweyne Vladimir Putin.
Hay-adda xuquuqda aadanaha u dhaqaaqday Amnesty International ayaa sheegtay in xukuumadda dalka Suuriya ay dil ku fulisay kumanaan maxaabiis, islamarkaasna meydadkoodii ay ku astay xabaalo wadareedyo kala duwan. Dhacdadan ayaa Amnesty ay ku sheegtay inay tahay dembi dagaal iyo xadgudub laga galay bini'aadanimada. Warbixin cusub oo hay-addani ay daabacday ayay ku sheegtay in inta u dhaxaysa 5,013,000 oo qof in la dilay intii u dhaxaysay 2012-kii ilaa 2015-kii, mana jirin shicib la rumaysan aadaa sabab la rumaysan karo oo keentay in la joojiyey dadaalada ay ka socotay xabsiga Sindaya oo ku yaala banaanka Dimashq. Hay-adda ayaa sheegtay in badi dhibanayaashu ay ahaayeen dad shicib ah oo la rumaysan yahay inay mucaarad ku ahaayeen madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad. Warbixinta ayaa lagu saleeyay wareysi lala yeeshay dad ka badan 80 qof oo isugu jira markhaatiyaal, ilaalo hore xabsi, dad xidhnaa garsoorayaal maxkamadeed iyo weliba qareenno. Xukuumadda Suuriya ayaa horey u diiday warbixinno hore oo hay-addu ay diyaarisay kuwaas oo ka hadlaya dilka ay xukuumaddu geysatay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suuriya ayaanan ka soo jawaabin codsi ay V O A-du u gudbisay oo ay arrintan wax kaga weydiin lahayd.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa V O A Washington. Aan ku bilowno, waxaa meel gabagaba ah maraya qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Muqdisho ka dhacaysa maalinta Birita ah oo 4 ku beegan oo ay saacado uun inaga xigaan. Waxaa doorashada lagu qabanayaa goob loogu talagalay oo ku taala gudaha garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed oo halkaasi tagtay si ay u soo eegto ayaa qabanqaabada doorashada ka wareysatay gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
doorashada dadka badan marka 3-4 wareeg inay noqoto waa suuragal. Haddii aan wareeg hore kalabaad la isku tanaasulin, waxaan filaynaa inta ugu badan inay gaadho 4-5 inay gaadhaan laga yaabaa. Waxay doontaa inay noqoto waa loo soo diyaar garoobayaa salaada aroorta marka la tukado iyo halka la imanayo hadii la yiraahdo. Maanta oo dhan beriyooda taasan ka shaqeynaya hadii la yiraahdo.
Qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socda, imisa codad baa looga baahan yahay?
Waxaa looga baahan yahay de marka hore horta hadduu qof kusoo baxo horta xildhibaanada isku weybanaya meesha waa 200 aqal 300 iyo 920 weeye qofka hela marka wareega hore qofka hela waxaan jeeda 1,500 ya 50% oo hal lagu kordhiyay qofka hela wareega hore waa la dooranayaa, laakiin dad badan weeyaan codadku way kala qaybsamayaan. Hadhow mararka dambena hadheeridaa Soomaalisku waa la isu dooranaya.
Intiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee guud ahaan guddoonka oo mas-uuliyiinta saraakiisha ciidamada kala duwan la socdaan baa hadda goobtana waa halka lagu qabanaya shirka ku sugan tihiin.
Diyaar bay yihiin saaka dhowr shir ban galay. Ciidamadiiba jooga Amisom qoladaydaba joogtaa, AU qoladaydaba joogtaa, ciidamadeeniiba jooga, guddoonkii kala duwanaa 2 aqal baa jooga, annagaa joognaa, qolo kale oo anshaxlayaaba joogtaa. Waa la iskugu tegay arrintan, waa la iskugu tegay. Mar haddii wax la iskugu tagaro daacad laga yeyna si fiican bay u qabsoomaan. Keliya meelaha dadku ka imanayaan, aabka ay imanayaan, inaan hub leela soo gelinno meesha security-geeda wax ku saabsan weeyaan, inay dadku halkan ku dhammaadaan 8:00 doorashooyinka la bilaabo, waxyaalo noocaa ku saabsan unbay tahay, iyo sidii meeshan amnigeeda looga shaqo. Telefoonada halkan hoolka looma ogolaanayo, waxaa la yidhi telefoonadu waxyaalo badan bay sameeyaan oo halkan inaan ka sheegi karayni oo qaracyo ka mid yihiin. Markaasi ammaankeena loo sugo waa la isku wada raacay nidaam kaloo waxaa jira telefoonada lagu isticmaalo iyaguna ka soo horjeeda nidaamka.
geedi socodka wanaagsan
anshaxa wanaagsan
gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu u warramayay wariyaha v o a da ee Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed.
dhinaca kalena wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa xidhan waxaana aada loo adkeeyey amniga iyadoo ay socdaan shirar u dhexeeya qaar ka mid a murashaxiinta iyadoo qaar kalena ay ka hadheen tartanka. wariyeena Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waa mahadsantahay Falastiin. waxaa lagu guda jiraa waqtigii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya oo ay sameynayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo, waxaana hoteelada magaalada iyo guryaha musharaxiinta ka soconaya olole weyn oo waqti ka dambeeya saacadda sii socota. haddana ay jiraan isbedelo iyo isbahaysiyo ay sameynayaan qaar ka mid a musharaxiinta. waxaa hadda soo kordhay waxaa xilkii u tartamida madaxtinimo ee Soomaaliya iskaga haray oo shir jaraa'il qabtay madaxweynihii hore maamulka Puntland senator ka tirsan aqalka sare Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole. wuxuu xusay in markuu xeeriyo xaaladda siyaasadeed iyo qaabka hadda hoos socdaan in uu ka haray tartankii qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. wuxuu xusay inay jireen wadatashiyo badan iyo waqti uu geliyay arrintan kadibna maanta ayuu ka haray. hore waxaa u jirtay inuu tartanka xilka madaxtinimo uu iskaga casilay baraha bulshana uu ku faafiyey injineer Cabdullaahi Xasan oo ka mid ahaa 24 musharax ee markii hore diiwaanka doorashada galay, lacagtii doorashadana bixiyey asna uu ka haray. marka ilaa iyo hadda inta la ogyahay 22 musharax ayaa isku soo hartay oo laba ka mid ayaa saa ku banaysay tartanka 24-kii markii hore ka koobnaa. Falastiin, waxyaabaha hadda magaalada Muqdisho ka socdaahi waxaa hadda hawsha xooggeeda gacanteeda ku wareegtay hay-adaha amniga, gaar ahaan ciidamada booliska iyo guddiga protokoolka sida gaarka u shaqeynayay. waxaa la qabanqaabinayaa musharaxiinta meelaha ay degan yihiin, qaabka loo qaadayo iyo sida ay ku gaari karaan goobta doorashadu ka dhacayso, martida iyo dadka kale kaarka loo sameeyey, iyo agoosimida saxaafadda ka qaybgalaysa. waxaana howlkan oo la sheegay in uu qaadi karayo dad ku dhow ilaa iyo 900 guud ahaan. hadda la hadalhayaa in tirada iyo kaararka baxay guddigu ay aada iskugu beeqaaminayaan sida suuragalnimada in aysan kala badan kuraasta goobtan doorashada lagu talagala taal iyo dadka qaybgalaya. marka waxaa dhinaca siyaasadda ka socda waa intaas.
marka la fiiriyo dhinaca ammaanka, waxaa la sheegay in arbacada oo kale oo berito ah doorashadu ay dhacayso in diyaaradahoo kale la hakin doono garoonka kasoo degaya, wadooyinka in la xiri doono. maxaa hadda qabanqaabadaasi ka socda oo aada soo aragtay?
xilli hore oo xalayta ah ayaa la xiray inta guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho. maantana magaalada Muqdisho wadooyinka waaweyn meel shaqeynaysay ama gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka sida gaarka loo leeyahay ma jirin. wadooyinka waxaa ku xiran wadooyinka waaweyn waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo ciidamada dowladda Soomaaliya qeybaheeda kala duwan. xaafadaha iyo wadooyinka irafna waxaa ku xiran dhagxaan iyo carro xilli habeennimadii xalay ay ku daadiyeen ciidamada amniga. meel saakay furan oo marka laga hadlayo isu socodka gaadiidka dadweynaha ma jirto. dadka Muqdisho dhammaan saaka way lugeynayeen. magaalada geesageesan dadku waxay isticmaalayaan lugahooda. ma jiro gaadiid shaqeynaya haba yaraatay Falastiin. marka laga hadlayo isku socodka dadka iyo arrinta la xiriirta gaadiidka magaalada Muqdisho, xilli horena guddoomiyaha gobolka ayaa xusay in laba maalmood oo maanta ka bilaabanaysay maanta berita ay xirmayaan wadooyinka magaalada Muqdisho. dadku way sii hadalhayeen iyagoo u diyaar garoobaya meelaha qaar, hoteelada, maqaaxiyaha waqti hore kasoo adeegsan suuqyada. dhinaca airportka Muqdisho iyo maamulka garoonka, war qoraal oo kasoo baxay hay-adda People Aviation-ka waxay ku sheegeen in xalay istaqdi dhexe oo 12-kii ka bilaabanaysa ilaa iyo habeennimada arbacada ah ama habeennimada khamiista istaqdeeda dhexe noqonaysa in garoonka Muqdisho uusan wax duulimaada oo kasoo degaya ama ka baxay aysan jirin, taasoo oo dhaqan gelay samaanimada berri ay ka dhigantaha inaysan jiri doonin wax duulimaada oo garoonka. nuqul ka mid a oo hay-adda aan ka helay waxaa ku cadeed in duulimaadu guud ahaan ay joojiyeen inta doorashadu ay dhacayso. xilli horena wasiirka socdaalka hawada iyo duulista hawada Soomaaliya sidaas ayuu ku sheegay warka qoraalka. marka ma jirayso maalinta berri ah wax duulimaada oo garoonka Aadan Cabdulla Cismaan ka shaqeynaya.
Cabdiqaadir, waxaa jirta amniga Cabdiqaadir, waxaa jirta in ololaha marka ugu dambeeya waxaad moodaa xiise gaara iyo howl gaar ah iyo culays gaaraba in uu la yimaado hadii magaaladu ay xiran tahay xildhibaanada hoteelada degan iyo musharaxiinta dhaqdhaqaaqoodu waa sidee
waxa aad u yar dhaqdhaqaaqa musharaxiinta waxa aad u yar dhaqdhaqaaqa guud ahaan waxaana inta badan wadooyinka waxa maraya keliya gaadiidka dagaalka qoryaha culus ee taariikhiin keliya marka inta badan hadda waxay dhaqdhaqaaqadu ay ku socdaan ay ku soo urureen goobihii dadkan siyaasiyiintu marka hore deganaayeen oo ugu badan hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho oo musharaxiinta iyo dadka xildhibaanada ah iyo goobaha guryaha ay degan yihiin ayaa hadda ay ka socotaa ololaha ugu weyn iyo telefoonada iyo xariirka telefoonada la xariira marka maanta guud ahaan wuu yar yahay dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka iyo gaadiidka raaxada aad buu yar tahay waynaha ka taaldhigi karaa guud ahaan marka hadda waxa socda uun waa doodaha ka socda hoteelada iyo goobaha dadkan ay deganaayeen guryaha musharaxiinta iyo telefoonada dadku isku dirayaan iyo isticmaalka maaragtay baraha bulshada ololaha caynkaasa ka socda magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq kale iyo fursado kale oo dadku maanta ay haystaan waxaa lagu ballamo keliya hadda dadka gacanta hadda ku hayo maanta beri aanan ka qaadi doono goobaha ay degan yihiin waa qayb ka mid a hay-adda boliiska oo ay ugu talagaleen in dadka goobahaas laa qaada iyo hay-adda nabsugudaba in la kala geeyo goobaha lagu talagalo oo xitaa gaadiid korma isticmaali doona maanta beriya
waxaaaada umahadsantahay
baabuur lagu talagalay kuwaasoo geyn doona goobta doorashada
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o d muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo u warrameeyey falastiin axmed imaan
halka aad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a welina waxaan ku jirnaa wararkii doorashada soomaaliya doorashadan baarlamaanku uu soo dooranayo ma ahan mid ku cusub soomaaliya burburkii kadib dhowr madaxweyne ayaa sidaan lagu soo doortay dowlad kastana waxa ay la kulmaysay caqabado iyo dibindaabyo gudaha iyo dibadda ah doctor cabdulqaasim salaad xasan oo ka mid ah madaxweyneyaashii soomaaliya soo maray oo haatanna ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar ayaa wariyaheena maxamed colaad xasan waxa uu uga warramay dareenkiisa ku aadan doorashadan
doorashadu waxaan leeyahay waa muhim weeye in la isdoorto oo qof xilka qaadi kara isaguna ha dhowto soo xusha dad fiican oo ra-iisul wasaare iyo wasiiro soo xusha la doorto arrin loo baahan yahay oo dalka iyo dadkuna u baahan yihin weeye ummadda soomaaliyeedna dan ah
doorasho soomaaliya ka dhacda ma aha midii ugu horreysay oo baarlamaano badan baa madaxweyneyaal soo doortay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka uu higsanaya lama gaarin weli adigu rajadaad ka qabto in dowlad soomaaliya ka dhalata oo nabaddii iyo kala dambeyntii iyo midnimadii soo celisatay la egtahay
aada iyo aad bay u weyn tahay oo ilaahay rajo weyn baan ka qabnaa bal marka u horreysa nabaddu inay soo noqoto dalkuna dego waxay ka imaan kartaa rabbigay oo subxaanahu watacaala ciqaabtana hayse naga qaado inta la baryo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u baryo khaasatan culummada iyo caamatan qof walbaaba taataxada qofka yaqaana inuu ilaahay inta baryo ilaahay wuxuu culaysoona hayse naga qaado inuu yidhaah marka ku xigtana ummaddu inay intay is afgarato gacmaha isqabsato walaalowdo dilka iyo fidnada iska day
mudane cabdiqaasim dowladdaadii aada madaxweynaha ka ahayd waxyaabaha la sheego in ay la socon weysay ay ka hana qaadi weysay waxaa ka mid ah faragelin shisheeye oo dalalka dariska ay ku hayeen iyo nidaamkii hogaamiye kooxeedyada oo caqabad ku noqday dadka siyaasadda soomaaliya oo darsana waxay leeyihiin wixii dowladdaadii ka dambeeyey dowladihii soo maray soomaaliya labada caqabadood ayaa haystay oo midda ugu horreysa faragelinta shisheeye ayaa dhibaato ku ahayd haatanna soomaaliya maamul federaali ah baa ka jira oo mid walbaa madaxweyne uu leeyahay madaxweynaha lasoo dooran doono iyo dowladda iman doonta ma ka badbaadi doonaan bay kula tahay caqabadihii iyo turuntirooyinkii dowladihii hore loo dhigay
xaqiiqo weeye in caqabada hor yaallaan caqabadaha annagana hor yaallana dowladaha adduunka kuwa ugu waaweyn ayaa ka mid ahaa iyo kuwa aanu deriska nahay intaba alaanka haatanana dhibaato ayaa hor taagan dalka haddii dhibaatadaasna ilaahay baa naga dulqaadi kara intaasna ilaah baan u barinaa qur-aankaan ku barinaa ilaahay ka dulqaado ummaddana midda aan leeyahay weeye ilaahay inuu balaayada ka dulqaado ilaahay ha ka barido iyaguna ha iscarsiyeen ilaa haddana kolleyba xaaladdu marka laga reebo dadka kaninta isqarxiya dadka baabi'inahaya shacbiga markay timaado sidii hore waa dhaantaala isleeda dadka kan dadka qarxinahayana ilaahay inuu ka qabto iyaguna ay ka daayaan ummadda ay baabi'inahayaan ayaan ilaahay ka rajeynaynaa waka waxaan leeyahay ilaahay hala baryo hana la tashado hana la iscarsiyo saasaan mar walba ku idhaahaa haddana ku leeyahay
madaxweynaha la dooran doono maxaad ku waaninaysaa baarlamanka soomaaliya ee dooranayana maxaad ku waaninaysaa ugu dambeyntii
baarlamaanka waxaan ku waaninayaa akhire iyo adduunkaba waxaa laga rabaa inay doortaan qof ay u arkaan inuu maslaxad u yahay ummadda soomaaliyeed ma aha ama xoolo laysisiiya ama qabiil inay ku doortaan ilaahay inta ka baqaan ku doorteen maslaxadda dalkooda kitaabkii jaamaca ahaa oo ay mareen iyagoo ilaahay uga baqahaya qofka ugu khayrka roon oo isleeyihiin qofkaas ugu fiican badbaadin karana dalka inay dowlad fiicanna dhisi kara inay doortaan ayaa laga rabaa. Baarlamaanka saasaan leeyahay, qofkii la doorto oo dadku uu doorto, baarlamaanku doorto in lasoo dhaweeyo isaguna uu dowlad fiican dhiso ayaan iyagana kuwa talinahayaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dad khayr qabanna siiyo culummada iyo dadka aan culummada ahaynba, qof kastaaba faatixada qofku yaqaana inuu maro maalmaha kan oo ilaahay baryo yidhaah ilaahu dad khayr qaba dalka u dhiib, ayaan iyadana kula talinahayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu u warramay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
haatana dhegeysiyaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii saddexaad ee qaar ka mid a murashaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimo ee Soomaaliya. waxaa si wada jiray noogu soo gudbinaya barnaamijkan Maxamed Colaad Xasan iyo Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah dooda dhowra oo v o eda laanteeda afka soomaaliga ah ee dhex dhigtay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya.
soomaaliya waxay ugu dambayntii u diyaargaroobaysaa doorashada madaxweyne ee horay dhowr jeer dib u dhacday, waana doorasho dad badan ay u arkaan astaan kale oo muujinaysa adeegsiga hannaanka doorasho ee dimuqraadiga ku dhisan ee dal tobankii sane ee ugu dambeeyey liiska caalamiga ah ee dalalka ku sifoobay musuqmaasuqa kaga jiray kaalinta ugu dambaysa.
markii ugu horreysay taariikhda, soomaaliya ayaa baarlamaan ka kooban laba aqal ay dooranayaan madaxweyne soomaaliya ay yeelato arbacada toddobaadkan.
haddaba musharaxiinta aanu dhex dhignay doodan ayaanu wax ka weydiinay qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan in loogu dhiibo kursiga ugu sarreeya ee soomaaliya, waxaana weydiinay su'aalo badankood xoogga saaraya ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa.
doodeenna waxaa ka qaybgeli doona Dr. Cabdinaasir Cabdille.
Jibriil Ibraahim Cabdulleh, asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan.
Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo horay xildhibaan iyo wasiir warfaafin ka soo noqday dowladdii Carte.
waa tahay waad mahadsan tahay Colaad oo haatanna dhinaca martida barnaamijka ka qayb gelaysa. haddii aan bal ku bilowno soo dhawaada dhammaantiinba, bal aan ku horeeya Dr. Cabdinaasir Cabdille, editora waxaad ku cusub tahay oo ku hor leedahay siyaasadda, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto haddaad su-aashaas iga jawaabto ugu horreyntii?
walaal aad baad u mahadsan tahay. anigu waxaana dhakhtar Soomaaliyeed ee degan waddanka Maraykanka, nolol wanaagsanna ku haysta. hase yeeshee, markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya ama nolosha Soomaaliya ee iska soo daba laalaabaneysa oo rajabeelka noqotay, ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Maraykanku aniga ii dhadhamayn waxna ii tarayn. sidaas aawadeed ayaan hilinkayga usoo qaatay. aan idhi maantay ayaan ugu xoog badanahay, ugu dhaqaalo badanahay, ugu maskax wanaagsanahay in aan maanta wax ka qabto dalkeenna iyo dadkeenna si aan u badbaadino. waxaan aragnaa waddankii inuu rajabeel yahay, waxaan aragnaa dad badan oo dhalinyaraha inay badaha isku burayaan, waxaan aragnaa sabool joogta, waxaan aragnaa colaad joogta. marka intii aan sugi lahaa intaan 70 ka gaaray inaan siyaasadda soo galo, hadda ayaan u arkay inay bannaan tahay fursaddaas. hadda ayaan wax ka qaban karaa, hadda ayaan taladayda ka dhiiban karaa. sidaasaan ugu soo istaagay xilka madaxtinimo ee waddankeena.
waa garta, waa aad baad u mahadsan tahay Cabdinaasir. Maxamuud Nuur Tarsan baan siinayaa. Tarsan, adigana si kooban, maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne noqoto?
walaal waa mahadsan tahay. walaal anigu weligay dabeecaddaydu waxay ahayd waxaan ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa maaragtay xuquuqda aadamiga iyo cadaaladda. siyaasadda Soomaaliya muddo badan baan hadda ku jiray, tan iyo heshiiskii ka dhacay Jabuuti ee waddanka Itoobiya uga baxday, xildhibaanna waan noqday. kabacdina duqa markaan noqday waxaa dhacday, waxaan arkay madaxdii aan la shaqeeyey Xasan Sheekhna waan la shaqeeyey oo sanad iyo 7 bilood baan la shaqeeyey, madaxweyne Sheekh Shariifna waan la shaqeeyey. waxaan arkay marka xadka waddanka looga saaraayo dhibkaba inaan loo jeedin oo aan dadku aynaba ku jahaysnayn. waxaan arkay in ay maamulkii uu ka qalloocday habkii dowladnimada. waxaan arkay inaan lagu gaari karin aragtida dadka siyaasadda hormuudka ka ah, aragtida ay ka qabaan waddanka sida loo hogaaminahayo inay aada uga duwan tahay sida adduunka wadamada shaqada loo hoggaamiyo amase bulshada loogu adeego. Waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah. Markaan sifaadkaasi waayey, waxaa loo baahday inuu yeesho qofku inuu yeesho qof aragti leh. Ilaa iyo haddana markaan fiiriyey wixii waddanka soo maray tan iyo lixdankii, waxaan aaminsanahay ama ha la jeclaado ama ha la necbaado Siyaad Barre inuu ahaa ninka keliya ee aragti vision lahaa. Inta kale wax vision aan ku aragno oon ku tilmaanno ma lahayn. Marka ninka liderka inuu leeyahay aragtidaasna marka inuusan keligii iska meer dhalin karin ee inuu maaragtay dadka u sheegi karo, dadkana ku hogaamin karo, kabacdina caqabadaha ka hor yimaada inuu karti uu ku gudbaleeyahay, kabacdina inuu yahay qof caadil ah oo bulshadiisa u cadaalad fara, haddana bulshadu ay ammaan ka helayso xoolahooda uu ammaan gelinahayo oo qof ammaanada lagu aamini karo waddanka inuu yahay. Intaasoo dhan sifaadkaasoo dhan ayaan anigu raadinahay qof liider ah tiina markaan waayey. Marka markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri
waayahay. Mudane Tarsan, haddaan su-aaltaasi kaasii weydiiyo, maxaad ku soo kordhin kartaa marka siyaasadda Soomaaliya ee xilligan joogto?
Anigu waxaan ahay nin la tijaabiyey, nin dusha ka soo dhacay miyihi, niman la aqoon miyihi. Magaalo waxaa la ii dhiibay burbursan, colaad ka jirto, cabsi ka jirto, mugdi ah, dadkeedii kala tagay, dadkoodii cabsi ku noo, dadkoodii rajo dhigay baa la ii dhiibay, iyadoo wax dhaqaale uusan jirin, iyadoo uusan jirin wax sharci ah, iyadoo uusan jirin meel aad maaragta gargaar ka raadinaysid. Magaaladiina muddo yar baan ku bedelay arrimo saddex aan qabsaday oon u arkay markaas inay muhiim tahay. Marka anigu waxaan soo kordhinahayaa bulshadan ayaan kicinahayaa, bulshadan ayaan tusayaa dantooda meeshay ku jirto, qiimaha ay ku fadhido dowladnimada iyo wadaniyadda iyo wadan jeceylka. Bulshadan ayaan ku dhex jirahayaa, bulshadan waxaan noqonahayaa nin bulshada la socda, dareenka bulshadana ka tarjumahayo, markasta aan ka go'nayn bulshadaan noqonahayaa.
Waa garta, aad baad umaadsan tahay Tarsan. Waan kusoo noqon doonaa, waxaan siinayaa Zakariya. Maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne u noqoto oo Soomaaliya madaxweyne uga noqoto?
Wallaahi niyo, horta anigu nin iscaashaqay maahi, muxuu ahaa shaqadoonna maahi, alxamdulilah rabbilcaalamiin, shaqooyin badan oo baan aqaanaa oo muxuu ahaa shahaadooyin badan baan haystaa, waxaan ku shaqaysta ma waayin. Laakiin rafaadka iyo dhibaatada anigu waxaan caqlisaday dalka Soomaaliya oo dowlad xoog leh waagi kacaanku intuu fiicnaa baan caqlisaday oo kusoo koray dalka. Kabacdina dibaddaan ka aaday, waxaa igu xigtay 2-3 sano markaan joogana waa burburay. Dalkii aana qiimnay oo sidaas xoogga u lahaa oo adduunyadu muxuu ahaayto qeyb weyn ka ahaa oo door weyn ka ciyaari jiray oo dadkii Soomaaliyeed isla weynaa oo waxaan arkay hal mar dhulka galay. Waxaan marka dadkaasi waa dadkaygii, meel kale ma lihi. Waxaa lagu maamaahay Sor West Home is the best.
Waa garta,
meel kasta oo gurigaagu ku yaallo meesha ugu fiican weeye adduunka. Waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa. Run ahaantiina contribution badan baan geystay, iyadoo dadku laba qabiil isu diriraayaan baan magaalada Muqdisho kasoo degay. Waxaan khasbay ama aan keenay in wadahadal la galo labadii qolo diriraysay. Halkaasaan kasoo bilaabay 1990-kii ilaa maanta waan ku jiraa. Waxaan doonayaa Soomaaliya oo sidaan ku ogaa waagaan soo kordhiyey kusoo noqota.
Bal haatana Jibriil Cabdulle, Jibriil, adigu ni dhallinyaraa tahay, siyaasadina ku cusub, marka la eego ururada bulshada rayidka ayaad muddo soo ahayd, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
18 sano ka hor markii aan dalka dibadda ugu soo noqday anoo muddo yar ka maqlaa dalka dibaddiisa markaan kusoo noqonayay, waxyaabaha ugu waaweyn igu soo celiya waxay ahayd takhasuskayga waxaan soo bartoon adduunka ka shaqeynaa ee xanuun igu haysay in caalamka dilaya kala celiyo iyadoo kuwiigii aan ka dhashana dhimanayaan. Principalkaas arrintaas igu soo celisay waddanka markaan kusoo noqdayna 18 sano u dambeysay waxaan qeyb aha ururada bulshada rayidka, waxaan wax ka soo qabtay saa ula socotid arrimaha dib u dhiska iyo nabadeynta. Maamulka dhasha waddankan qayb ka ahayn ma jiro aan hogaaminaynin. Inta badanna waxaan rabay inaan dowlad Soomaali la halkumo. Waxyaabaha ugu xanuunka badan nagu dhaca marka waxa ay tahay 20-kii sano anigu weli kumaana fikirin dowlad inaan kamid noqdo. Waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka Soomaaliga ee tuulada iyo daadiyaha joogaan u qabanayo noloshooda wax ka bedelayo. Duruufaha keena marka waxay taa keentay in isbedeladii waddanka dhacayay markasta wixii aniga aan soo dhisnay ay burburaan. Sidaas daraaddeed aniga ka qaanba qaadayo dareenka shacabka ay qabaan iyo aqoontii waayarnimo aan leeyahay ayaa waxay keentay in aan mar kale yidhaahdo markaan cidaa ku aaminta mas-uuliyadda qaranka ama aan la shaqeysa ma jirtaa. Waxaa ii muuqato dadka hadda hoggaanka hayo in hadday ahaan lahayn dadka wanaagsan hoggaanka ayagan la shaqeyn lahayn, nasuxdo ma dhicin. Marka waxaan ahay nin musharax ah laakiin gadaal la qasbayo oo la leeyahay mas-uuliyaddan qayb ka noqo. Mas-uuliyadda Soomaaliya 2 milyan in la hogaamiyo waa dhib badan tahay, way culus tahay. Haddana waxaa kalifayso in aragti cad oo waddanka lagu hogaamiyo ayaan qabaa. Waxaan taariikh ku leeyahay ummadda Soomaaliya 18 sano ayaan dul taagnaa baadiye iyo tuulo, nabadoodan ka shaqeynayo, ammaankooda wax ka dhisaayo. Dhowr mar baa la isku dhiyay dad asxaabtia lagu dilay, aniga isku day lagu dilo intaa waxaan dul taagnaa calanka ee dumada Soomaali soo badbaadin lahaa taas waxay keentay markaa in markaan ay noqoto shacabka laftigooda codsadeen in mas-uuliyadda qayb aan ka noqdo marka ma ahi musharax shaqo raadis ama qof dhahay musharax ama madaxweyne ka noqon wadanka waxaan taaganahay xaaladda wadanka ay taagan tahay afarta sare soo socoto haddee naga khasaarto waxaan aaminsanahay inay soomaaliya dib u gurasho weyn sameynayso marka taariikhdeedii jidka u qaadan lahaa inaan qayb ka noqon karo
waa gartay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa mid ka mid a doodo dhowra oo idaacadda v o e atlanta afka soomaaliga dhex dhigtay qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya dooda oon xoogga ku saarayna ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuq maasuqa waxaa ka qayb galaya jibriil ibraahim cabdulle aasaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee c r d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galaya zakariya maxamuud xaaje cabdi iyo doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo dhammaantood ku wada sugan magaalada muqdisho waxaan ku bilaabaynaa dhinaca ammaanka ayaan fiirinaynaa
waa tahay
cabdinaasir aan ku bilaabaynaa
waa tahay doctor cabdinaasirow bal dhinaca amniga marka la eego waxaad sheegtay khudbadaadii aad ka jeedisay baarlamaanka hortiisa in ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay xoog badan aad dhiseysa 2018 kuwa aamisoomna ay meesha ku jiraynin markaasi bal nooga warantaasi siday kugu hirgeli karto
walaale waa mahadsan tahay horta waxaan garayaa in ciidamo shisheeye aysan waddanka nabad ka dhalin karin dhaqankiisa ma yaqaanaan diintiisa ma yaqaanaan dadkiisana ma yaqaanaan annagu nama hayso ciidan la-aan xamar haddaad tagtid guryaha guri walba 3 askari 4 askari baa joogta askarta xamar joogta keliya haddii aad aruurisid oo manhaj u yeertid oo tababartid oo tayaysid ayaga ayaa ku filan inay waddankan qabtaan anigu markaan halkan imid waxaan la tashaday saraakiisha waddanka joogta waxaan weydiiyey magaaladan muqdisho amni ma laga dhigi karaa waxay ii sheegeen magaaladan hadday hesho ciidan tababaran hadday hesho agab in 6 bilood nabaddeeda lagu soo celin karo marka aniga dareen gaara ayaan ka qabaa arrintaas sababta waxa weeye aniga aabbahay askari buu ahaa waxa aan halkan ka arkana ciidan la-aan ma ahan hub la-aanna ma ahan waxaan arkaa hoggaan la-aan siyaasadeed iyo isku day xataa in amniga la soo celiyo arrintaas ayaan waxaan xoogga u saarahay in annagu aan heli karno ciidan soomaaliyeed oo taya leh oo amnigooda ayagu gacanta ku dhiga waxaa dadku leeyahay ciidamadeennu waxba ma tarayaan laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego ayagoo aan mushaar la siin intaasoo bilood ayay haddana weli qoriga haystaan jidadka taagan yihiin geedaha ku hoos jiraan siday amniga u sugaan marka waxaan isleeyahay ciidankaas oo mushaarkooda loo joogteeyo aagakoodana loo saxo hoggaamiye siyaasadeed oo dhabcana hela waxaan isleeyahay inaysan ku qaadanin waqti badan inay amniga soo celiyaan
waa gartay doctor cabdinaasir haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo in la yidhaahdo ciidamada soomaaliyaan dhisayaa ammaankii baan gacanta ku dhigayaa murashax kasta oo ka mid a murashaxiinta kuwiina qadka ku jira iyo kuwa maqanba waa qodobada ugu horreeya aad kaga hadlaan laakiin hirgelinteeda ayaa su-aal ka taagan tahay oo caqabado badan baa hor yaalla dowlado shisheeya ku lug leh dad baan doonayn inay soomaaliya oo xoog leh oo ciidan leh arkaan marka sooma wanaagsana in waaqiciga laga hadlo oo aan lagu soo boodan durbadiiba ciidamaan muddo kooban ku dhisayaa ama ciidamo soomaaliyeed baan sidaa ku yeelaya
caqabado way jiraan haddana adigu dowlad shisheeye ciidan kuma dhiseyso horta midda u horeysa waxa weeye in aad adigu isku kalsoon tahay midda labaad waxa weeye inaad adigu ciidankaaga mushaarkooda la bixi kartid inaad ciidankaaga wax alle waxaad haysatid adigu aad ku shaqa gelin kartid laakiin haddii aad tidhahdo ciidankayga mushaarkiisa waxaan ka sugayaa waddan hebel waxaan kabihiisa ka sugayaa waddan hebel waxaan darajadiisa iyo dareeskiisa ka sugayaa waddan hebel ciidanku uma dhismayo waxa loo baahan yahay isku tashi inaan isku tashano dhanka amniga inaan isku tashano in ciidamadeennu ay ku kalsoon yihiin taliyaha ama ninka madaxweynaha uu asaguna riyo dhisto ama caruurtiisu ay nolol fiican ku nool yihiin askariga caruurtiisuna ay baahi ku jiraan askarigaasi si wanaagsan uma shaqaynayo
waa ta waad mahadsan tahay ahaatanna waxaan aadayaa tarsan maxamuud axmed tarsan ammaanka adiguna maxaad ka qaban kartaa ay kula tahay haddii lagu doorto madaxweyne
walaal horta amniga anigu waddanka magaalada muqdisho baan aad khibrad ugu leeyahay uguna amni xun khatarta ugu weyna ka jirta hadday degtana ay waddanka dhan degahayo hadday deginna waddanka uusan degayn
anigu qodobka labaad bay noo tahay siyaasaddeenaan rabnay inaan waddanka ku amniyeyno waxaad la socotiin muddo badan baan anigu magaalada muqdisho ka shaqaynahayay amnigeedana waan aqaanaa dhibaatada haysata amni darada meesha ka socoto ma jirto amni qorshaysan ama qorshe amni maaragtay magaaladan looga shaqeeyo ma jiro annagu waxaan rabnaa marka ciidan ajnabi ana ciidan kuma noqonahayo dowlad kalena ciidan laysuma dhiso ciidan dowlad kale kuma dhisayso waxaa kaloo ka mid a ciidamadeenna ciidamada amiso waxaa ka mid a 2 dowladood oo maaragtay khilaaf asaasi uu noo dhexeeyey oon la xallin
oo hadda ilaa hadda ay ka dhaxayso heshiis oo military oo kasoo horjeeda Soomaaliya, kuwaas marka noo ah ciidan noo ah ayaga haysta aagag badan ama sektoro badan ee waddankeena haysta, xuduudyadooda waa furan yihiin oo xuduudyadoodii ma joogna anagu kana mas'uul kama nihin. Annaka qorsheena waxa weeye ciidan 20,000 ah inaan diyaarinno askariga ugu hooseeyana $300 inuu qaato, jalannaduna ilaa 2,000 ay qaataan iyo siday u soo degay ay hoos ugu soo degayso. Lacagta nooga baxaysa 20,000 markaan 300 siina askariga waa 6,500,000 weeye, 6,500,000 bishii wax loo waayey maaha, wax dowlad ajnabi la weydiiyana maaha. Waxaan aaminsanahay marka canshuur proper ah haddii la qaado oo ayna jawaabka ku dhicin sida hay-adaha hadda la samaystay ee canshuurtii waddanka oo dhan oo ummadda ayako dhiibaya ay jawaabkooda ku jawaab islaameed ku dhacdo, haddii ay qasmada dowladda ku dhacdo, waxaan aaminsanahay in waddankani uu kici karahayo ciidamadiisana uu adabkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkoodaba ka warqabi karahayo. Askarigeenna damiirkaa laga dilay, waxaa laga dilay qalbigaa laga dilay. Askarigeenu hal uniform buu haysaa, uniformkaasuu qoraxdan uu ku taagan yahay, markaasuu ku qaanjeeroobahay, markaasuu hadduu dhaqanayo waa inuu dhar kale gashtaa, uusan dhar uu ku bedesho uusan lahayn. Maamul Muxumeda ayaana aabo u ah amni darrada waddanka iyo musuqmaasuqa ka jira iyo laaluushka ka jira ayaa amni darrada waddanka u ah. Ma aha shabaab waxay ku neefsanaysaa amase maaragtay life support waxa u ah maaragtay musuqmaasuqa waddanka ka jira ee hay-ad kasta ee dowladda dhexgalay. Ciidamadan waa dagaalyahan.
Aad baad u mahadsantahay Tarsan. Waxaan siinayaa Zakariye, bal Zakariye waxaad ka warantaa ammaanka waxaad ka qabanaysaa haddii aad madaxweyne noqoto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ammaanka horta laba arrimood weeye, arrin waa arrinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, arrinna waa ciidamada amniga oo booliiska iyo nabad sugidda ah. Waa kala duwan yihiin. Annaga dagaalkana haystaa dagaal dowlado inta nagu soo duuleen ciidamo sheeye ama xuduuddeenna la dagaalamayno maaha, dagaal military maaha, waa dagaal amni weeye. Dagaalka amniguna wuxuu u baahan yahay qaab gaar ah in loo andalgareeyo. Waxay u baahan yihiin intii hadda raggaa sheegahay oo dhan oo dhan bay u baahan yihiin, iyaga la dhisin ciidan ajnabiya sida loo sheegay. Waxa ma qaban karo, waxaad example usoo qaadataa 2019-2022 waxaa dalka yimid ciidamo tiro badan oo 30,000 oo ciidamo Maraykana iyo 40,000 iyo 40 dowladood, ciidan 40,000 gaaray oo ahaa, ila 40 dowladood baa kasoo qayb gashay. Dhibaatadii ka dhacday waad ogeydeen, Ethiopia dalka soo gashay 2006-dii, waxba lagama qaban. Ciidan ajnabiya Afghanistan kaga quusta waxa weeye ciidanka dalka Soomaaliya leeyahay keliya unba amni wax ka qaban kara. Ciidan amni oo intelligence-gisa leh oo sirdoonkiisa leh oo haddaa la ku runyaayay xataa qaabka kan psychological-ka ah oo qofkii la dhaqan celinayo oo haddii la qabto aan iska dilaynina muxuu ahayta dhaqan celin la geynayo, waayo dadku dad Soomaaliya weeye, caruurtayadii weeye, waxaa laga yaabaa inay noqdaan in dadka ugu intelligence-san ama dalka wax u soo saara. Dagaalkaani waa dagaal khaldan weeye, sida dagaalka loogu jira waa khalad.
Aad baad u mahadsantahay. Dooda waxaan siinayaa dhankiisa asna ee Jibriil, dhinaca amniga wuxuu ka qabanayo. Jibriil, ammaanka maxaad ka qabanaysaa?
Laba qayb baan u qaybinayna amniga. Midna waxa waaye amni darada waxa keena oo ruutkeeda amba meelaha salka ku haysa in wax laga qabto, oo ay kamid tahay arrimaha la xiriira kaabayaashii amniga hayn lahaa, oo ay kamid tahay cadaaladda heedii cadaaladda garsoorka oo la dhiso dib u heshiisii waddanka laga sameeyey ee siyaasad caalamka ku qotanta in la sameeyo waa mid. Midda labaadna waxay noqonaysaa amniga markuu yimaado amdarada maxaa la qaban karaa. Saddex shay sal u ah iyada. Mid waxay tahay in la helo dhaqaale, amniga lacagu ku fadhiyaa adduunka meel kastaad joogto, magaalada haddaad joogtaan Washington, waxa ugu badan qarash lagu baxshin amniga amnigeeda waay. Amniga wuxuu ka yahay marka dhaqaale hadduu sii jiro amni ma jiraayo, in dhaqaalaha asaasiga loo helo. Qodobka labaad waxay ciidankii amniga keeni lahaa in la helo ciidan tayaysan, dhaqaalahooda qaato, mushaarkooda la bixiyo sida hadda la sheegay, in la helo maxkamad. Midda saddexaad waxa ay tahay ciidanku shacabka amni ma jiri kara, aan shacabka qayb ka ahayn laga qayb geliyo. Saddexdaa marka la isku helo ayaa waxaa imaan kara amni salaysan oo soconayo. Oo labadaas marka labadaas aan ka fiirinayna ma aha keliya ciidan baan dhiseynaa, ciidanka waa dhisi karta, wuxuu qaban kara male. Amniga mararka qaar waa psychological, maskaxda waa laftigooda. Qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay dowladdiisa, inuu amniga qayb ka yahay, in dowladda dhaqaale ku bixiso. Midda kaloo intaa raacayna kusoo gabagabeynayo ziyaara waxa ay tahay amniga Soomaaliya caalamka bixiyo. Caalamka bixiyana waxay ka fiiriyaan hal meel, ka hortaga argagixisada. Waa inaan bedelka intaan ka bedelnaa fikirka, aan bilownaa amniga inuu yahay danta Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliya iyo qarnimada Soomaaliya inay ku jirto. Sidaas daraaddeed aanan ku fikirin taasi u dhacdana. Waa inaan helna dhaqaale salaysan oo dowladda Soomaaliya ay bixiso oo amniga wax looga qabto. Qorshahan qabnana wuxuu yahay dhaqaale rasmi in loo yeelo amniga looga qabanayo.
Waa gartay. Aad baad u mahadsantahay Jibriil. Waa kuu soo noqon doonaa. Dalkii waxaa ka jira musuq maasuq, Soomaaliya lacag ma laha oo lacagteedii kunka shilin Soomaaliya baa ugu yar uguna weyn, dollar baa wax lagu isticmaalaa. Bal wax dhaqaalaha aad ka qabanaysaan baan mid idin siinayaa. Cabdinaasir baan ku hormarayaa.
Waa mahadsantahay walaale. Waddan aan dhaqaale lahayn waxa weeye dee horumar ma jiro. Marka waxyaabaha dhaqaalaha waxaad moodaa inay ugu horeyso musuqmaasuqa oo arrinta ugu horeysana ay tahay canshuur la-aanta dadka canshuurina laga qaaday ama canshuur dhimis loo sameeyo dadka qaarkiis. arrinta kaloo meesha ku jirta oo dhaqaalaha horboodisa waxa weye, waddanku hadduusan waxba dhoofin oo wax soo saar lahayn oo lacagtiisii adkeyd ay bannaanka u baxayso, dhaqaalihiisi hoos buu tegayaa. sidaas awadeed ayaa lacagteenii u baabaaday oo hadda ay isku bedeshay inay noqoto dollar. arrinta kaloo meesha ku jirta waxa weye, ma jirto hay-ad madax bannaan oo sida IRS oo kale u aruurisa dakhliga iyo canshuuraha. waxaan maqlay in canshuuraha waddankan ay shakhsiyaad ama kombaniyaad shakhsiyaad
IRS waxaad ula jeedaa hay-adda canshuuraha ee dowladda Maraykanka?
Nacam, ha saasaan ula jeedaa. marka waxa weye, waddan aan lahayn meel oo canshuurtii lagu aruuriyo, canshuurta waxaan maqlay halkan in canshuur gaara hebel haysto, canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara ee kambani hebel haysto. arrintaas waxaa moodaa ii sheegay horta dakhliga waddanka inay hoos u dhintay. dhaqaalaha waddankuna wuxuu ku dhisan yahay wax soo saarka. hadduusan waddanku wax soo saar lahayn oo waxba la dhoofinayn, inaan wax soo saarka kor u qaadno, aan lacag adag u helno, halkaasaa dhaqaalaha aan ka abaarayn anaguna.
mahadsaned doctor cabdinaasir. bal haddaan hadda aado guddoomiyihii hore gobolka banaadir maxamuud axmed tarsan, waad maqashaa dhaqaalaha ahmiyadda uu leeyahay iyo sida qaar ka mida musharaxiinta ay u dhigayaan. adigu maxaa taasi ka duwan oo aad dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa soomaaliya la degay aad ka qaban lahayd?
marka ugu horreysa ee musuqmaasuqa waa in la ciribtiraa. haddii kale 7 sano ayaan waxaan nahay dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka, malahayo siyaasad ku wajahan in wax laga qabtana ma jirto. musuqmaasuqa waa in la baabi'iya, sidiisaba waa in la baabi'iyaa, oo waa annagu fikirkeena ay kamid tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo. dhaqaalaha waddankani haddaad runta idiin sheego, dowladdii maxamed siyaad barre ee ciidamada ee awoodda weyn lahayd, dhaqaaluhu haystay 14 jibaar ayaan ka dhaqaala badanna. hadda haddaan fiirno magaalada muqdishow, waxaan kuu sheegahayaa waxaa ku yaalla 10,000 oo baqaar baa ku taalla, kan ugu yar uu ku ganacsado 10 milyan uu ku ganacsado. haddaan average ka soo qaadno oo aan dhahno 10 milyan isugu keen boqolka ood ku dhufatid, 10,000 aad 10 milyan ku dhufatid, 1 bilyan weye. dhaqaalaha intaas la-eg weligeed soomaaliya ma yeerno, laakiin dhaqaalahaasi kuma jiro. dhaqaalaha soomaaliyeed kuma jiro, dowladdeena kama warqabto, dhaqaalaheennina kuma jiro. wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo maaragtay dhaqaalaha lagu jaangooyo ayuu u baahan yahay.
waa garta
bangigeennii dhexe ma shaqeeyo, oo bangigeennii dhexe waxaa laga dhigtay bangi ah kaashiyeer inuu yahay oo lacag dhigto lacag laga qaato. waxaa ku soo kordhahaya oo hadda soo tegay bunuug ganacsi oo bangigii regulate garayn lahaa ee bangiga dhexaa uusan dhisnayn, markaas hantideennii aan hanti waddanka ku lahayn ee hantideennii ku ganacsanaysa iyaduna khatar dhaqaalaha ka soo socda. warshadaha yaryarka ah ayaan kobcinaynaa, waana ka ilaalinaynaa intay kobcahayaan, waan ka ilaalinaynaa waxa dibadda lagu soo sameeyey ee tartanka ku qabanaya, waan ka ilaalinaynaa hadday suuqyada maxalliga ah ay maaragta ku filnaadaan. waxaan sisin baan dhoofinaa ceeriin ah, markaasaa waxaan la soo gadanaa saliid cadday baan soo gadanaa, waxaan dhoofinaa harag annaka nooga baxa $5 nooga baxa, ee haragga la-aado $5 nooga baxa, waxaan soo gadanaa isagoo suuna oo 150 jooga, isagoo boorso ahoo 200 jooga, isagoo kaba ah oo 150 jooga.
bal waa tahay haatanna haddii aan isla su-aashaasi mid lamida ee zakariya mudane zakariya, adigana maxay kula tahay inaad musuq maasuqa iyo dhaqaalaha soomaaliya la degaad wax kaga qaban karto?
dhaqaalaha soomaaliya markii haddii sida saxda ah oo adduunka ka jirta dhaqaalaha loo maamulo, dadka soomaaliyeed waa ku filan yihiin waxa ay soo saaraan iyo waxa dibadda ka yimaada. waldhowr milyan oo qof oo soomaaliya ayaa bannaanka jirta oo remittance lacag soo samaysa, balaayiin dollar bay gaartaa, laakiin waxay u baxaan waxaasoo dhammi qaab ah musuq maasuq iyo maamul xumo iyo wax lamida iyo xadid iyo tuuganin. waan ku kontroolayaa, waxaan u samaynayaa system dhaqaale oo cashuuraha lagu qaado oo uusan qofku waxba xadi karin, qofkii waxaadana maxkamad la soo taagayo. tan ugu horreysa taa weeye. tan kale waxa weeye dhiirigelinta wax soo saarka, dhoofinta, haddaa la ku run yahay soomaalidu sideedaba waxa weeye dad businessman weye, weliba 25 sano ayay resilient noqdeen oo dad adkaysin badan noqdeen oo adadag oo aada ugu fiican muxuu ahaa ganacsiga. dadka soomaaliyeed oo dubay iyo isli iyo haddaa la ku run yahay meel walba jooga oo ganacsatada ah waa dhiirigelinayaa dalka inay maalgeliyaan. Waa ogtihiin dadku lacagtooda hadda waxay gashadaan ninkii xoogaa hela guri buu ka dhistaa Nairobi, guri buu Dubai ka dhistaa, hadday ammaan helaan dalkooda dowlad fiican helaan halkaanay lacagta gelinayaan. Intaasaaba ku filan ama maalgelinta ayaan samaynayaa daalaydmo ama dowladda aan madaxda ka hay samayn doonta insha allahu tacaala.
Waa tahay waad mahadsan tahay mudane Zakariya. Dhegeystayaal, intiina haatan laga yaabo inay dooda kusoo biirtay waxa aynu kaga hadleynaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya. Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dooda martida noogu ahna waxa ay kala yihiin guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsal, Jabriil Cabdulle oo isagu waa madaxii hore hay'adda CRD, Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, iyo sidoo kale mudane Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi.
Waa tahay aad baad umahadsantihiin dhammaantiin waqtigii dhaqaaliga eedna horteen. Jabriil baan siinayaa. Jabriil, dhaqaalaha waxaad ka qabanaysay musuqmaasuqa, bal si kooban.
Bili waxa ay tahay guddigii musuqmaasuqa ee heer qaran dib loo abuuro oo muhiimad khaasa la ka duwan qaabka loo sameyn jiray oo aan isleen awood khaasan la siiyo xafiiska xilaliye hantidhowrka guud oo saa ula socoto aan hadda awood ballaaran lahayn inawood wixii la siiyo waxyaabaha damacsanaya inaan qabanayo ka mid tahay. Waxaa la doonayaa in hay-addii iibka qaranka ay jiri jirtay waagii hore ee ah haddii hantida qaranka la iibinayo amba la gadanayo in hay-adda dib loo abuuro. Hay-addaasna waa hay-ad ay magacaawday baarlamaanku u ogolaaday ansixiyey, waxay u baahan tahay shaqadu in la galo waa guddi. Guddigaas la magacaabi doono ma aha wax lagu soo koobi karo daqiiqad iyo, laakiin afarta qaybood ee dhaqaalaha Soomaaliya salka u ah ay u horeyso xoolaha noo aada mooda inay dhibaato ba naga soo gaarto. Waa waalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya burburkeeda hadda ka dhacay dhaqaalaha labada dhibaataa soo gaartay. Marka dib u habeen buuxdan ku samayn doonaa waxa weyn laga qaban doonaa arrimaha beeraha, kalluumaysiga. Qodobka ugu dambeeya taadaba socda waxa weye arrimaha khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro. Waa aada mooda in dowladda hadda jirta ay go-aano iyo heshiisyo caalami ay saxiixday. Dhaqaalahaas waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ka saari doono baahida hadda ay ku jirto, isla markaasna suuragal ka dhigi doono in ummadda Soomaaliya isku soo dhawaato. Waxaan qorsheynaynaa inaan xaqiijino go-aanada ama heshiisyada caalamiga la galay inay cad yihiin, sidoo kale shacabka Soomaaliyeed laga qaybgeliyo habka iyo qaabka loo qaybsanayo khayraadka dhulka hoose ku jiro oo nolosheena wax ka bedeli doono mustaqbalka.
Waayahay arrinta ku salaysan faragelinta dowladaha dariska Soomaaliya la ah ayaa si weyn ugu soo noqnoqotay maalmahan intii ay socotay khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta qaar ka mid a. Marka maadaama taasi dhammaantiin aad ka wada dhawaajiseen, Dr. Cabdinaasir Cabdilla ayaan siinayaa, maxaad ka qaban kartaa faragelin haddiiba ay jirto wadamada dariska ay Soomaaliya ku hayaan siyaasadeeda?
arrinta faragelinta dariska wadamada dariska ay ku hayaan siyaasadda siiba xilliga doorashada aad iyo aad ayay suuqa ugu jirtaa, waana wax jira, waana wax la wada og yahay. Arrintaasna waxay ka timid markii habacsanaantii dowladnimo ee Soomaaliya ayaa laga dareemay in madaxda Soomaaliya ama dadka madaxda ka ah gobollada loo adeegsan karo haba sidii la rabo. Waa dinkii mardhow xasuusta in maamul goboleedyada loogu yeeray Dubai oo la yiri hebel kuura hebelna ogolaada. Waxaa ku xigtay arrintii maalin dhaweyd Ethiopia, macadka Ethiopia ku yaala laga soo qoray oo ahaa qabiil hebel madaxweynemu noqon karo, hebelna hala taageero. Haddana arrintaas ay faraha aan ugu jiraan. Taasi waxay ka imaaneysaa markii hore aan dooda bilaabahay ayaan waxaan sheegay Soomaaliya madax banaanideedu aysan dhammayn. Taasna waxay ka imaaneysaa maadaama aan ku xirannahay ama ciidankoodii ay waddanka joogaan, iyaguna aad moodid inay nooga yihiin mas-uul hay-adaha adduunka ama wadamada waaweyn ee adduunka inay mar walba ayagu siday rabaan ka yeelaan. Arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad u foolxun weeye, arrin aan nabad lagu helayn weeye, arrin aan daris wanaag lagu helayn weeye. Marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya matala ama madaxda Soomaaliya in ay mar walba ula dhaqmaan dadkan diblomaasiyiinta ama wadamada dariska adaabtii iyo protokoolkii diblomaasinimo. Intaas ka badan hadday soo dhaafaan in laga guuro. Laakiin
waa garta aad mahadsan tahay Tarsan. Baan siinayaa Tarsan, adiga iyo Zakariyaba oo kugu xigi doona waxaad ka mid ahaydeen isbahaysi Asmara oo sida weyn uga soo horjeeday siyaasadaha Itoobiya ee Soomaaliya. Itoobiyana waxay ka mid tahay dalalka dariska la ah Soomaaliya. Haddaan su-aal toosa idin weydiiyo labadiinna oo adiga aad ku hormarto, maxay kula tahay haddii aad madaxweyne noqoto xiriirka adiga iyo dowladda Itoobiya u dhexeyn doona?
Xiri Itoobiya ayaa annaku ilaahay baa dhulka nagu abuuray, ayukuna meesha weligood ku noolaana, annakuna meesha ku noolaanayna. Annaku war siyaasadeena waxaa waaye daris wanaag inaan yeelano. Masaalix baan kala leenahay, masaalix mushtarika oo isdhaaf ah, gacmo isdhaaf ah inay noqoto. Dan baan ka leenahay, dan bay naga leeyihiin, laakiin ma aha danta ay naga leeyihiin in ay ka fusho oo teenu ay baaba'do maaha. Itoobiya waa 90 million, aan bad lahayn, annakuna ilaahay baa badna siiyey. annagu siyaasadeena waxaa waaye tijaaro xoogan inaan isdhaafsanno oo dadkan waxay ku fiican yihiin tijaarada ay ku fiican yihiin tijaaro oo suuqa 90 milyan ah inaan anagu supply gareyno haday noqoto bad ahaan iyo haday noqoto wax kaleba inaan maareeytay tijaaradaas inaan dhaxmato laakiin waxaan la aqbali karin fooshuxun sharafka ummada Soomaaliyeed iyo karaamada ummada Soomaaliyeed ilaa waxa weyn Ethiopia inay toos u farageliso ama ay isku daydo in ay noo soo xusho ninkii wadankan maamuli lahaa arintaasi ayada hadaad fiirisid kuma qaldana oo waxayna ugu qaldanayn haddii fursad bay heshay fursadana waxay ka heshay dadka madaxda Soomaalida isdulleeyay oo dulli iska dhigay oo iska dhigay waxan qiimo lahayn markay isqiimo tirtana waxaa la arkay inuu san qofkan qiimo ku fadin markaasay siday rabto u adeegsatay taas markaa waxay ka iimaaneysaa shakhsiyadda hay'adka shakhsiyaadka wadanka madaxda ka ay ka iimaaneysaa Ethiopia danaheeda ay ka fushaneysaa iyadoo danaheedni kale la baabiinayo haddadaas waxa ku sugan magaalada Muqdisho waxa ku sugan shan qofood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo sirdoon ka tirsan oo xilibaanadeenii u tagtagahay ee guryahoodii ugu tagahay ee loo geynahay ee la leeyahay codka siiya ee uu sheeganahay ninkan korneelka ah uu sheeganahay in loo soo diray inuu hebel ka dhigo madaxweyne in loo soo diro haduu fashilmana inuu ka tagahay wadanka arrimahaas waa fargelin qaawan waxa loo dul qaadan karana maaha karaamada shacabka Soomaaliyeed iyo karaamada qaranimadeena ayaa on stake
waa garta aad baad maan santaa Zakaria seenayna ku xigso Zakaria
isla wasa garanayna Ethiopia danta ilaahay haddana wax bilowday maaha dawladda Soomaaliyeed Ethiopia jabadii burburiyay Ethiopia laga soo abaabulay ilaa maanta dawladdu burburtay ilaa maantana Soomaaliya faraahi kula jirta Ethiopia maaha ujeedadeedu inay dawladda ciif fadhiisato ama Soomaali kale googeysho waxa weeye Ethiopia danteedu waxa weeye Soomaaliya inay qabsato dadka Soomaaliyeed isu dhiibaan badaas weynaatay iyadoo ay yeelato haddii maraakiib bay gadatay iyo maraakiibta u gadanaysa bad bay leedahay dadka Soomaaliyeed hadii loo sheego waxaan jirin oo aan muhaayto walaalaha weeye iyo xaqi yeelayaan iyo xulka ma jiraa Ethiopia biya waxa rabtaa Soomaali inay laqdo dad badan bay laqday oran waa 40 milyan ay laqday 4 bay laqday Soomaali bay laqday maantana tan ay laqaysa maxaa la yiraahdaa wiyeri bulshadeeda dhex gashay waxay muxuu ahaay ta kaxaysataa odayaal dhaqameed ka haystaa waasi u yaraataa qabaailka Soomaaliyeed ayay la tagtaa meesha ay rabto Ethiopia waxay wadaa barnaamij la yiraahdo qowmiyad kamid ah qowmiyadda Ethiopia ayaa tihiin ma aqbalayno
madala Jibril hay'adda CRD wax badan bay kala socotaa sida Zakaria uu ka hadlayay dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed colaadaha soo dhexmaray colaadaha badankood waxa loo tirinayaa dalalka dariska in ay la kulahaayeen oo qabiilada Soomaaliyeed iska horkeenayeen dib u heshiisiin faran badan ma qayb gashay oo waxyaabo hadda lagu xusuusta kamida adigu maxay kula tahay faragelinta shisheeye een hadii aad madaxweyne noqoto maxaad ka qaban kartaa
waxa muddada dhaqanka dawladda Soomaaliya jirtay hoggaanka Soomaaliya ka jiray oo dhaqmay inay tahay dawlad ku meel gaar ah taasa waxay keentay marka inay dawladdi ku dhaganaato amba ay isku dhiibto wadamo kale waxaan qorsheynaynaa hadda in dib u habeyn buuxda lagu sameeyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Soomaaliya waa dawlad madax bannaan dawlad adduunka laga aqoonsan yahay kuma xirna mana inoo muuqata aniga barnaamijkan damacsanahay inay u dhaqato si kumeel gaarnimo ah sidaas daraaddeed wadamada Ingiriiska dhala ah dhammaantood ee danaynaya arrimaha Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah haddii dawlad rasmiya ay jirto oo mas-uuliyadda loo dhiibta hanata dhibaatada hadda dhacaysa ma dhici lahayn hoggaankii ayaa wuxuu u dhaqmayaa dowlad yar inay xukumaan annagu waxaan qorsheynaynaa in dib u dhis buuxda lagu sameeyo
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dood gaar ah oo aan dhex dhignay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo kale ah
Jibriil Ibraahin Cabdulle asaasaha iyo madaxa hay'adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
Maxamuud Axmed Tarsan oo ah duqii iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mid ah asaasayaashii isbahaysiga sigi asmara haatan gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay xisbiga cadaaladda bulshada
Zakaria Maxamuud Haaji Cabdi oo horey xilibaan iyo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dawladdi Carte dawladdi Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ahaa xilibaan baarlamaanka Soomaaliya iyo midka Carabta waxa uu xubin ka ahaa isbahaysiga asmara haatan wuxuu sharaxay yahay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay uma
sidoo kale waxa isna hadooda qayb ka ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ilkaha isla markaana ganacsade Soomaali Mareykan oo degan wadankan Mareykanka wuxuu u sharaxay yahay isna urur siyaasadeed la magacbaxay gurmad
taan dood mid la mid ah dib ugu kulmayno dhageystayaal waa Maxamed Cali Xasan iyo Saare Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya sidaa iyo
nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cali Xasan dhageystayaal halka aad kala socoteen doodaasina waa VOA dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in maalinta berita ah aan idinkugu talagalnay barnaamijyo iyo warbixino gaar ah oo aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna. waxaan sidoo kale idinla socodsiinaynaa in idaacadaha afarta galabnimo tan habeenkii ee 7 fiidnimo iyo weliba idaacadda 8-9 fiidnimo oo horay u ahaan jirtay ku celis waxaad habeen dambe u dhageysan doontaan si toos ah, annaga oo aad idiin soo gudbin doonana wararka iyo wareysiyada ku saabsan doorashada iyo weliba natiijada doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya siyo sida loo kala badiyaba.
Mahadsanid Nuur. Haatana dhinaca iyo Kenya, waxaa jira dhaqaaqyo degdeg ah oo ay sameynayaan dadka haysta viisaha ay ku soo geli lahaayeen waddanka Mareykanka oo ka faa'iideysanaya fursadan soo baxday markii xaakim ama garsoore uu joojiyey go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Wariyaheena Nairobi Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Ayaan Cabdixamiid Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka dhallinyarada ee iyagu muddo dheer joogay xeryaha qaxootiga isla markaana ka faa'iideystay dib u dejinta ama markaasi caailadooda ku dhaqa waddanka Mareykanka sidii ay ugu tagi lahaayeen, iyadoo martay waxyaabo badan oo ka mid ah tijaabooyinka dadka lagu imtixaanayay ayaa waxaa u dhimanaa dhiigga beheed laga qaadayay. Hase yeeshee haatan wajigeeda waxaa ka muuqda farxad. VOA-da waxay uga warantay bal dareenkeedu sida uu yahay maadaama la ogolaaday dadkii qaxootiga ahaa inay Mareykanka tagayaan.
Wallaahi aad buu dareenkayga u kacsan yahay. Waa arrin farxad leh inuu Donald Trump oo dadka Mareykanka ay ogolaadaan inay dib loo furo xanimadii ay saareen, marka aad baan ugu faraxsanahay.
Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isilii, oo iyagu intooda badani ay sugayeen duulimaadka ama falaydka ay ku tagayaan dalkaasi Mareykanka, ayaa iyaguna soo dhaweeyey tallaabadaasi, iyadoo kuwa qaxootiga oo ayaan Cabdixamiid ay ka mid tahayna ay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi ayna sugayaan tallaabooyinka ugu dambeeya ee birahan fowda inagu soo haya ay ku tagayaan waddanka Mareykanka. Mar kale ayaan oo ka hadlaysa xeryaha qaxootiga dadka ku dhaqani sida ay tallaabadan u soo dhaweeyeen, waxay tiri:
anigana aad baa ugu faraxsanahay ka shaqsi ahaan, waayo aniga qaxooti ahaan kuma socon fiisa ku socday. Fiisii marka dadka xanibaada la saaraan ahaa waa mareeca waxyaabi oo safaarada la iska rabay. Alxamdulilah, hadda waxaa ii dhiman adiga dhiyaanay dhacankan in aabal iskaga keena qaado asagoo aabad waxyaabi looga baahnaa uu soo sameeyey.
Go'aankan ayaa waxaa kaloo ka hadlaya dadka odayaasha ka soo jeeda xeryaha qaxootiga oo u arkayay in dadka keliya ka faa'iideystay dib u dejinta waddanka Mareykanka xanibaada la saaray ay caqabad ku noqonayso kuwa weliba isu diyaariyay inay dalka ka dhoofaan oo ay Mareykanka tagaan. Kadib markii la xaqiijiyay inay dhammaan wixii hantiya ay haysteen ay iska iibiyeen, isla markaana aysan haysan fursad kale ay ku sii joogaan. Yasiin Ciise Wardheer, VOA, Nairobi.
aad iyo aad bumaadsan Yasiin Ciise Wardheer oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna mid ka mid ah kaalmihii heesaha.
heestaasi ay ku luuqayso fanaanada farxiifiska dhegeystayaal waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenni fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo biri aroortii lixda inta aan dib dambe hawada u kulmi doono waa lixda iyo barka dhegeystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.